Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče sprejel člane plenarnega zasedanja papeškega sveta Cor Unum. Papež Benedikt XVI. Sprejel predsednika mađarske vlade Gordona Bajnaja. V Vatikanu predstavili generalno zasedanje Mednarodne zveze katoliških univerz. V ljubljanski nadškofiji in na avstrijskem Koroškem se bodo slovesno spomnili 50. obletnice smrti ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana. Milanski nadškof Tetamanci za Božič otrokom napisal pismo ter v njem pojasnil pomen gospodovega rojstva v luči gospodarske krize.
Papež Benedikt XVI. Je danes med sprejemom udeležencev plenarnega zasedanja papeškega sveta Cor Unum poudaril, da pričevati za Kristusovo ljubezen pomeni služiti in ljubiti svet, ne da bi bili od sveta. Temeljni cilj tistih, ki delujejo na področju dobrodelnosti, je po papeževih besedah spoznati usmiljeno obličje Boga, ki želi človeka obvarovati na vseh ravneh, zemeljskih in duhovnih. Sveti Oče se je ob tem spomnil tistih vernikov, ki na vseh koncih sveta velikodušno in predano žrtvujejo svoj čas in svoje moči za pričevanje Kristusove ljubezni, dobrih Samarijanov, ki se pripogibajo k pomoči potrebnim.
In prospettive diverse, ma convergenti, essi hanno evidenziato come la Chiesa nel suo annuncio salvifico non possa prescindere dalle condizioni concrete di vita degli uomini, ai quali è inviata.
Ko je pojasnjeval, da dobrodelnost pripada sami naravi cerkve, je Benedikt XVI. Poudaril, da slednja pri oznanjevanju odreženskega sporočila ne sme zanemarjati konkretnih življenjskih pogojev ljudi. Poslanstvo cerkve je prizadevanje za izboljšanje življenjskih pogojev ljudi, saj je Kristusovo odrešenje popolno in zadeva človeka v vseh njegovih razsežnostih – telesni, duhovni, družbeni in kulturni, zemeljski in nebeški. In prav iz te zavesti so se v preteklih stoletjih porajale številne dejavnosti in cerkvene ustanove, katerih cilj je napredovanje ljudi in narodov. Take ustanove neprecenljivo prispevajo k rasti ter uravnoteženemu in celostnemu razvoju človeških bitij, je poudaril Sveti Oče. Del pričevanja za Kristusovo ljubezen je tudi prispevanje k ustvarjanju pravičnega družbenega reda, kot to počno številni verniki aktivni na političnem, gospodarskem, družbenem, pravnem in kulturnem področju, pa tudi aktivno sodelovanje v javnem življenju v luči skupnega dobrega.
Non compete certo alla Chiesa intervenire direttamente nella politica degli stati o nella costruzione di strutture politiche adeguate.
Naloga cerkve ni neposredno vmešavanje v politike posameznih držav, toda krščanska skupnost se ne more in ne sme umikati zaščiti človekovih pravic in spodbujanju pravičnosti, je poudaril papež. Vera, je nadaljeval, je duhovna moč, ki očiščuje razum v iskanju pravičnega reda, očiščujoč ga nevarnosti, kot so egoizem, osebna korist in oblast.
In verita, come l'esperienza dimostra, anche nelle società più evolute dal punto di vista sociale, la caritas resta necessaria.
Rimski škof je v nadaljevanju govora članom papeškega sveta Cor Unum, ki na plenarnem zasedanju razpravljajo o vzgojnih poteh za vršilce del usmiljanja, izrazil prepričanje, da je dobrodelnost potrebna tudi v razvitih državah. Karitativna dela nikoli ne morejo biti odveč, saj odpravljajo trpljenje, osamljenost in pomanjkanje, težave, ki zahtevajo osebno predanost in konkretno pomoč, je dejal papež. To mora po njegovih besedah biti prvi cilj vršilcev dobrodelnosti, ki morajo usmiljeno obličje Boga, ki želi človeka obvarovati na vseh ravneh, zemeljskih in duhovnih, narediti prepoznano. Za kristjane je zelo pomembno ohranjati pogled uprt v Kristusovo obličje, je še dodal papež.
Papež Benedikt XVI je danes sprejel mađarskega premijeja Gordona Bajnaja, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom državnega tajništva za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Sveti oče in predsednik mađarske vlade sta se v krajšem pogovoru dotaknila vprašanj povezanih z odnosi med cerkveno in civilno skupnostjo in izpostavila pomen dialoga. Sogovornika pa sta si tudi izmenjala mnenja o aktualnih mednarodno-političnih temah, kot je globalna finančna in gospodarska kriza.
V Vatikanu te dni poteka 28. plenarno zasedanje papeškega sveta Corunum na temo predhodne priprave vršilcev del usmiljenja. Pomemben del poslanstva papeškega sveta je priprava kateheso delih ljubezni in nadaljevanju papeževe pomoči. Na plenarnem zasedanju poleg članov papeškega sveta Corunum sodeluje nekaj škofov iz vsega sveta ter predstavniki največjih katoliških dobrodelnih organizacij, kot so Katoliška služba, Ameriška katoliška dobrodelnost, Združene roke, Španska Caritas, Italijanska Caritas in Pomoč cerkvi v potrebi. Podtajnik papeškega sveta Corunum, monsignor D'Altozo, je v pogovoru za naš radio dejal, da so se za letošnjo temo odločili na osnovi papeževe okrožnice Boke ljubezen, v kateri papež razvija osrednjo tematiko, namreč vzgojo srca. Med plenarnim zasedanjem so skušali bolj točno opredeliti temeljne prvine vzgoje srca. Na vprašanje, s kakšnimi težavami so se srečevali med pripravami na plenarno zasedanje, je monsignor D'Altozo dejal, da ni šlo za težave, ampak bolj za odločanje, katere tematike naj vključijo v program. Saj so imeli pred seboj ogromno gradiva, ki je prišlo v Vatikan potem, ko so spomladi razposlali širši vprašalnik o tem, kako naj pripravijo osebje na raznih ravneh, da bi dobro opravljali poslanstvo tega papeškega sveta. Iz gradiva je bilo jasno razvidno, da ne gre le za človeško pripravo, ampak še bolj vzgojo v veri, ker gre za ustanove znotraj cerkve. Zaradi tega so bile priprave izzivalne, saj so morali upoštevati dejavnosti papeškega sveta in dejavnosti cerkvenih in drugih ustanov. Obsežno gradivo je obdelala teološka fakulteta v Friburgu v Nemčiji, v okviru katere že 80 let deluje katedra za študij teologije ljubezni oziroma teologije dobrodelnosti. Njihovi strokovnjaki so izdelali smernice za sedanje plenarno zasedanje, sicer pa bodo gradivo še proučevali. Med dobrodelnostjo in vero obstaja globok odnos, ki ga je treba stalno krepiti. Ena od osrednjih nalog tega papeškega sveta je vztrajno opozarjanje na verske korenine karitativne dejavnosti posameznih kristjanov in v cerkvi nasploh.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili 23. generalno zasedanje Mednarodne zveze katoliških univerz, ki bo od 16. do 20. novembra na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu potekalo na temo Katoliška univerza v postmoderni družbi Ex corde Ecclesiae pred izzivi 21. stoletja. Razprave bodo tekle v luči apostolske konstitucije iz osrčja cerkve, torej Ex corde Ecclesiae, ki jo je leta 1990 objavil papež Janez Pavel II in v njej izpostavil vlogo in pomen katoliških univerz in visokošolskih izobraževalnih ustanov. Zasedanje so na današnji tiskovni konferenci predstavili podtajnik Kongregacije za katoliško vzgojo Angelo Vincenzo Zani, generalni sekretar Mednarodne zveze katoliških univerz Guirea Altivierge, rektor papeške univerze Gregorijana Gianfranco Giralda in drugi tajnik Mednarodne zveze katoliških univerz Pedro Medina Varon. Podtajnik Kongregacije za katoliško vzgojo Angelo Vincenzo Zani je v svojem govoru dejal, da izbrana tema generalnega zasedanja, torej Katoliška univerza v postmoderni družbi Ex corde Ecclesiae pred izzivi 21. stoletja, želi odgovoriti na najpomembnejša vprašanja našega časa, ki so povezana tudi s katoliškimi univerzami. V tem pogledu kažeta na svojo aktualnost apostolska konstitucija iz osrčja cerkve Janeza Pavla II. Ter socialna okrožnica Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. Monsignor Zan je izpostavil pomen konstitucije iz osrčja cerkve, v kateri je Janez Pavel II. Zapisal, da mora katoliška univerza imeti 4 glavne značilnosti, da bi v univerzitetnem svetu zagotavljala krščanski pristop k velikim družbenim in kulturnim problemom. Kot prvo mora katoliška univerza biti v duhu krščanstva, kar se nanaša tako na posameznika kot na univerzitetno skupnost v celoti. Druga lastnost je nenehno razmišljanje v luči vere o naraščajočem človeškem znanju, h kateremu daje prispevek tudi z lastnim raziskovanjem. Tretja temeljna lastnost katoliške univerze je njena zvestoba krščanskemu sporočilu, kot ga oznanja cerkev. Četrta lastnost pa se nanaša na njeno prizadevanje, da je vedno v službi Božjega ljudstva in človeške družine na njuni poti k transcendentnemu cilju, ki daje življenju smisel. Po Zanjevih besedah konstitucija iz osrčja cerkve daje tudi konkretne smernice in tako vabi k okrepitvi identitete katoliške cerkve, saj tako prispeva k zaščiti in razvoju človeškega dostojanstva in krščanske dediščine. Konstitucija prav tako poudarja pomen nenehnega sporočanja in posredovanja današnji družbi tistih etičnih in verskih načel, ki v polnosti dajajo smisel človeškemu življenju. Pomembno pa je tudi stalno spodbujati izvirne oblike dialoga in sodelovanja med katoliško univerzo in drugimi univerzami in sicer v prid razvoja, razumevanja med kulturami in zaščite narave. Mednarodna zveza katoliških univerz deluje od leta 1924, ko so se med seboj povezale prve katoliške univerze, da bi skupaj izstopile iz akademske izoliranosti takratnega časa. Leta 1949 je zveza sprejela lastni statut, ki ga je priznal Sveti sedež in začela delovati na svetovni ravni, vzpostavilo pa se je tudi tesno sodelovanje s Kongregacijo za katoliško vzgojo. Danes po vsem svetu deluje 1210 katoliških univerz, v Mednarodno zvezo katoliških univerz pa je vključenih čez 200 največjih katoliških univerz.
Petdesete obletnice smrti škofa Gregorija Rožmana, ki je umrl 16. novembra leta 1959 v Clevelandu, se bomo spomnili v ljubljanski nadškofiji in na Koroškem, so sporočili z tiskovnega urada ljubljanske nadškofije. Papež Pij XI je 17. marca leta 1929 doktorja Gregorija Rožmana, profesorja cerkvenega prava na Teološki fakulteti v Ljubljani in predsednika cerkvenega sodišča, imenoval za naslovnega semtenskega škofa in koadjutorja s pravico nasledstva ljubljanskemu škofu. Rožman je ljubljanski škof postal 1. avgusta leta 1930. V času dvojne okupacije njegove škofije, nemške in italijanske, je škof Rožman skušal čim večjemu številu duhovnikov z nemškega zasedbenega ozemlja naselitev v ljubljanski pokrajini, pri zasedbenih oblastih pa je posredoval tudi za več kot 1300 posameznikov in 60 skupin z nekaj tisoč osebami, med katerimi je bilo tudi veliko komunistov. Na povojnem sodnem procesu avgusta leta 1946 je bil škof Rožman obsojen na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 18 let, izgubo političnih in državljanskih pravic ter zaplembo celotne imovine. Preko Švice se je leta 1948 umaknil v Združene države Amerike. Veliki napori, ki si jih je nalagal svojim misijonskim delovanjem med slovenskimi begunci in izseljenci, so počasi izpodjedali njegovo zdravje. Umrl je 16. novembra leta 1959 v Clevelandu, pokopan pa je v Lemontu blizu Chicaga. V nedeljo bodo v Rožmanovi rojstni župniji Šmihel nad Pliberkom obhajali sveto mašo, somaševanje pa bo vodil Jože Kopejnik, predsednik duhovniškega združenja Sodalitete. V nedeljo bo sveta maša tudi v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja, ki jo bo ob somaševanju pomožnega škofa Antona Jamnika, predstavnikov stolnega kapitlja in drugih duhovnikov, daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Alojzij Uran. Pri svečanosti bosta sodelovala akademski pevski zbor Anton Förster in duhovniški oktet Oremus. Po maši bo krajša spominska slovesnost v spomin škofa Rožmana, ki je bil goreč pastir svojega ljudstva. V četrtek 3. decembra se bodo koroški duhovniki združeni v sodaliteti v domu v Tinjah spomnili svojega člana škofa Rožmana svetomašo in s predavanjem doktorice Tamare Griser-Pečar med sodbo sodišča in sodbo vesti.
Milanski nadškof kardinal Dionigi Tetamanci je pred prihajajočim božičem otrokom napisal pismo in jim v njem pojasnil pomen tega krščanskega praznika v luči gospodarske krize, ki je prizadela tudi mnoge družine. Predragi otroci, piše kardinal Tetamanci v pismu, zagotovo ste že slišali za gospodarsko krizo, ki je prizadela tudi Italijo. O tem slišite govoriti v šoli, med odraslimi in starši, med prijatelji. Morda ste slišali koga reči, da je mama od kakega prijatelja izgubila službo ali da oče od nekega drugega prijatelja dobiva podporo. Kdo med vami se bo vprašal, zakaj vse to? Kardinal Tetamanci želi v luči vere in božične skrivnosti tudi najmanjšim otrokom pojasniti gospodarsko krizo in težave, s katerimi se soočajo mnoge družine in torej tudi otroci, ko eden od staršev ali oba izgubita službo ali pa se družina spopada z materialnimi težavami. Milanski nadškof na preprost in oseben način otrokom predlaga 5 načinov, kako kljub žalosti in prestrašenosti ohraniti veselje in to veselje dajati tudi drugim. Pismo je kot knjižica izšlo pod naslovom Sestopi zvest in je v adventnem času lahko dober pripomoček pri pripravi otrok na Božič. Knjižica je obogatena z ličnimi ilustracijami Chiare Sacchi, priložena pa je tudi zgoščenka, kjer otrokom bereta pismo igralec Paolo Monesi in sam kardinal Tetamanci. Na njej pa je najti tudi glasbo in petje otroškega zbora Marijale Ventre iz Bolonje.
V Parizu je v teku 9. teden srečevan med muslimani in kristijani, ki bo trajal do 22. novembra. Udeleženci se 10 dni posvečajo medverskemu dialogu, kulturni izmenjavi, spoznavanju duhovnih tokov v krščanstvu in islamu ter razpravam o družbeni pravičnosti. Teden srečevanj med muslimani in kristijani so pripravili skupina prijateljstva med muslimani in kristijani, katoliški odbor za boj zoper lakoto in za razvoj ter islamska pomoč. Na programu imajo razprave in shode o odgovornosti verujočih, o vodi kot viru življenja, denarju, trpljenju, umetnosti in o družini. Jutri bodo ves dan posvetili tematiki verstva in družbena pravičnost, predvidene pa so tudi 3 okrogle mize. Prva bo o sodobnih teoloških pogledih na družbeno pravičnost, druga o velikih teoloških miselnih gibanjih o družbeni pravičnosti ter tretja o izzivih karitativnih ustanov v pričo krivic in družbene neenakosti v Franciji.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.